Awo anya o, awo adu mele num, awo yinu mele o penenche kaje ke lo, koli doma. Amike wu, ijina legu, Dixon Daniel la, oche lo geyo mafu ke la ko oche gole yo program ku ibo ma lo geho life woda. Ene ke wu life wo sondia, ene lu, alo yu, awa geho lu life wo sondi, ikulo we kahini, eja uka auka ba auka lo ba wage pije to wage tuje ba ke le support ku ikloku life word o da le life word ke ya anu ke we ka hini wati no tutu no tona ku e la ko we cho lu uche ku eja oche eti no tona ku e la ko we cho lu che ke eja oche and ole alolu yola currently wa alo yu 174 languages, that is uchia wa call you 174 places la na ole alo yoa so alo to wecho la ya god alo ya ama ka lo ye tu ola ka lo ela la lo age ya lu ajidoma le fuku ela ko wecho ntia alo gebe yu ela ko wecho mu paku u matthew ngebe mo ngo paku matthew ogba eyi 26 alo ke gibo mu ogba 14 new ge mo ngo ogba 14 new 25 ngege yu nge yu oje kun nge yu o nge jo ngege yu o mafuku nu galo nge jo ngege yu mafuku nu galo so anu nge je anu wa kahini anu e ye ngi pa ipo igwe pa ne hi ye kunu lu Judas Iscariot ya oye lotu egegia o tre yiku a ocho ogwe ya anu lo duwa kahini odi na age je gam ekolunyu ibi aje nyu obi aje tu u Jesus la anu le lu ipije nehi ofochigo ka loa anu le ipije nehi ofochigo wa lu ipije nehi ofochigo ka loa me koma lo gbo doku lo gbo tineku ekololohi me koma lo gbo tineku ekololohi lo ge yu ibiaje lo ge yi ibiaje tu Jesus ah so anma mala lo mu 17 new 25 anu lo ko le fuku anu lu Jesus lu wa la lo ke fuku le fuku u Jesus lu ucheku onyata le mlu au ayipokunu oma mu 17:25 waka Jesus lu olu ucheku onyata dua holu Passover olu ucheku onyata le mlu awa yipo kunu and ekoloma lo lu luwa yu ucheku onyata le yu ucheku onyata lu ipinu ne heye lu adeye je luwa ya ekoma lo Jesus waka hini otuku nku bia gaga ka anoke otuku anoke bia shibu oyo ino ku oche oyo ino ko wecho oge nyo ole aluwa tati popa ko wecho oka ama owa oge lohi ka oge lohi ko wa lohi lu oka oyo ino ko wecho oge nyo ole aluwa tati popa ko wecho ama wa lohi go oche lo wa yu ibiyaje kunu ani oka hini ka oge lohi go choma ka wa mo choma ni danka wa lo choma ama anu le koma lu eja ipo kunu gbo dipo ma bonu kahini amine igbi aja anu Jesus is Judas Iscariot dipo ma bonu ka ondu amine anu doka awokalia wa ke mabela ma talabo boto dara lo ma lipu opako we chula lo jinche yoma mu Matthew 26 mu 14 to 25 fa oli kela le fuko depa okela le fuku depa okela le fuku ibi aje lu Judas e ya tu u Jesus okela okela le fuku u Jesus lu uche ku onyata mlo a ipo kunu odela lo mali pela ko echo aya ama odela lo mali pela ko echo la ma we kahini ekole ya e mi po ipo kunu luwa holu Jesus Judas Iscariot o gbodo ko we loge yu ibi aje kunu o gbodo ko we loge ibi aje ku u Jesus
Okay, we kahini oda wa le ta ocho maybe a le ta ti popako ocho bobo e kodali ageya. So o we ko just yola o yodo manu ama oda lo ocho kauge ya anulo ya but oda la lo mali penya we kahini anu decide la bi unu kano wa yodo you anu wa you bobi oma tu Jesus ya. So one di la lo ma lipu elako ocho la lo jente we kahini. Ejode lo ge ya li pe eche kalo. Ojode do di lo ya around kalo. O ya according to oda lo wecho ka o ge ya. O ya o li a lo wecho li tati a je ka o ge ya. Ama o la o do ha. O do hi lo o che hi ya. Lo we ka hi ni. O wecho lo tata a je ka wa ge yu. Ka o che ge yu do yu ma efa. Ama o chu su konche lo wa yu ni. A nu ka wo pi 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 si ko yu do ma ni. Asigbo o ka ogu Jesus asigbo o cho ka wo pp o che pi asiko yo ni ani alo lodu aka hini ange nyo le aluwa le 34 papa o cho ka ange nyo efa o le aluwa ta ka ange nyo e ami aluwa le fu ko mani ama oge elohi oge elohi o ka oge elohi ka o che lo ge yu ibi aje ku mi a ko yo ni o ka hini sigbo oge lo hi lo ka wa money dan ka wa mo o ki yoda be bi oma eko wecho je ka oche o wecho lo tata je ka oche lu wa yoda ode odo be bi oma yoa o si ko be kele ale ama o ka hini ka wa ge ye yu ye po iwa ge ye po le fu ko choma wa ge te po bi kunu ka wa ge ye po le fu ko Goda lo ya, lo yon yon ku o wichu. O yon yon ko che. O da lo ma amli ma fa lo kahini. O we cho, to da la lo wa. O we, ami, o we cho lo fu o kahini. O we cho lo fu a, ama. O da lo ga ya, o lo je. O ga lo ge ya, wa lo tata je. Ama, o we cho ka pi o che ye shiko yoni. O che du lo yo o ma o cho ma yo out of his own free will mi po tu kunu le lo tu kunu yo anu lo le yo lo ma anu la lo ke ma li popa ku James alu James kahini o che dodu lo ya lo le ya li po tu kunu lo le che li po tu kunu lo le make up lo che po tu kunu cannot ga yo bia lo lo obi o ma ya ko be kahini ka ebri ya la na lo yo bia o ma ni o ka si gbo oda lo yo tu kunu a oda lo do ka ya lo po tu kunu a ekolo lo ya sigbo do ma ku ojo ma ku develop ojo ma ku o do ma ya e so sigbo o do ka yo do ma la binu a o we ke bri ni anu do ka le potukunu ko yo a o ke lo ya e ko ke che ka na yo a ko ka e bri ni so elola eloma la lo ma le fu ko Judas Iscariot yo ma Judas Iscariot wa ka hini ka e bri ya la na yo da la na ya ma Judas Iscariot waka ebri ala do yo do oda lo doka ije lo doka anu ya lo yo da lo ya ije lo doka anu ya lo yo do lo ya elojoji akeyo eloko eya akeyo ore lo lemle ja lo ja ochedu lo yu ibi aje ku owecho Oche dulo yi bi aje tu owecho. Oche dulo yi bi aje to ocho ha. Oche oma do kwa yon di potu kunu ne. Bo a mi pu konte se oma lo te kelale fuku owecho. A lo kelale fuku Jesus Christ. Oche dulo yu ibi hi aje tu Jesus Christ. Oche oma do kwa yon ne. Ko oche oma kahini ebri ala no yon ni. O fo oche oma lo tuwe ya. Ani lo oche oma yua. Ko oche oma keche ka oge lip ekrobi ku odalo ya. Owecho ge ye pole fuku. Owecho ge ye pole fuku. Eya wo la ko wecho ntia nke gboko ta la ko cho ma gebe ya lo le igede le kododun ma bo fu Jesus Christ gboko a amen awanya